зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Името Горна Македонија, јазикот македонски со објаснување дека и припаѓа на групата словенски јазици. Спорно е дали да биде ерга омнес. Дали е на повидок решение на спорот за името. Барањето за интерпелација не треба да го попречи реформскиот процес. Градинки во рурални средини, подобар развој на децата и можност за вработување на мајките. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Министрите за надворешни работи на Македонија и на Грција Никола Димитров и Никос Коцијас на предстојната средба во Охрид треба да го заокружат позитивниот исчекор направен на состанокот во Виена. Медиумите пишуваат дека исчекорот се однесува на името Горна Македонија, на јазикот македонски со фуснота каде би пишувало дека и припаѓа на словенската група јазици, додека во графата државјанство би пишувало Горна Македонија. Повеќе од Зоран Ќука.
Македонските власти според вообичаената практика не сакаат дури ни неофицијално да коментираат одредени информации пласирани во македонската и во грчката јавност, оти наводно има приближување на ставовите за името на државата за јазикот во Обединетите нации и за тоа што ќе биде напишано во графата Државјанство Националити. Меѓутоа, премиерот Зоран Заев, кој е спремен и да жртвува политичката кариера за да се реши ова прашање која кочи Македонија во евроатланските аспирации, е оптимист и пред престојната посета на шефот на грчката дипломатија Никос Косијас, кој се очекува да слета во Охрид од Белград утре вечер, а таму ќе го чека министерот за надворешни работи Никола Димитров. Заев за МИА имено изјави дека имало позитивен исчекор во Виена и верува дека ќе биде заокружен на следната средба меѓу министрите Димитров и Косијас. Е сега прашањето за што е постигнат позитивен исчекор, а што останува да се заокружи, нема официјален одговор освен она што се гледа и слуша од дипломатскиот речник на министерот Димитров или се чита меѓу редови од грчките официјални лица. Како и да е, избори на кои се повикува независен вестник вела дека и чекорот се однесува на името Горна Македонија, односно Апер Македонија, на јазикот македонски, односно Македонија со звездичка, односно фуснота каде би пишувало дека и припаѓа на словенската група јазици, додека во графата Државјанство Националити би пишувало граѓани на Горна Македонија. Неодамна министерот за надворешни работи Никола Димитров објаснуваше дека треба да се прави разлика меѓу државјанството и националноста како практика во земјите и како неоспорно човеково право. Од ова произлегува дека клучна пречка за постигнување македонско-грчки договор останува уставот. Значи, ја промена инсистира Грција, а Македонија се противи. За време на неодамнешниот престој на екипа на Радио Слободна Европа во Солун, грчки политичари па и аналитичари со кои разговаравме неофицијално ни велеа дека се убедени оти ова прашање ќе се решава етапно. Тоа според нив значи повторно некакви фусноти во кои би се опишувал процесот на зачленување во НАТО. Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања Скопје е скептичен за можен напредок на Македонија во Алијансата без конечен договор.
Значи, доколку постои договор, каде што би се затворило прашањето за името, а каде што одредени одредби од тој договор треба за даден временски рок да бидат спроведени, тогаш да. Но доколку нема конечен договор, тогаш не верувам дека можеме да очекуваме какво и да е одблокирање од страна на Грција.
Меѓутоа, премиерот Зоран Заев повтори дека не е возможно Македонија да влезе во НАТО под референцата Фиром, доколку до следниот самит не се најде решение на спорот за името. Тој подсети дека при посетата на Македонија на генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг, тој рече дека таа работа не ја бива. А дали воопшто ќе ја биде, премиерот, кој во една прилика рече дека е можеби единствениот оптимист за решавање на спорот околу името, порача. Кога ќе ја слушнете најавата за средба Заев и Ципрас, да знаете дека сме тука со достоинствено решение за државата.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Барањето за интерпелација на владата од страна на ВМРО-ДПМН е нема да ги попречи реформските закони. Се очекува тие да бидат донесени до крајот на неделата, односно реформскиот пакет да биде заокружен пред во земјата да дојдат представниците на Европската унија Федерика Могерини и Јоханес Хан. Прилог на Владимир Калински.
Постои консензус за донесувањето на реформските закони во Собранието, на тоа укажува и дискусијата меѓу партиите која трае подолг период, со што може да се заклучи дека тие можат да добијат поддршка и од опозицијата, вели професор Никола Дујовски од Универзитетот Свети Климент Охридски. Во Собранието на Македонија беа закажани 4 пленарни седници и седници на повеќе комисии за дел од реформските закони од правосудството, но тие се одложени за четврток на 12 април. На дневен ред на седниците се измените и дополнувањата на Законот за заштита на сведоци, Реформскиот закон за судовите и дополнувањата на Законот за јавно обвинителство и Законот за кривична постапка во второ читање.
Таму каде што се потребни промени со двотретинско мнозинство, мислам дека власта е многу близо до договор со опозицијата и очекувам навистина тоа и да се случи.
Вели Дујовски, политичкиот аналитичар и поранешен пратеник Насер Зибери, вели дека законите кои представуваат пакет на реформи во правосудниот систем е можно да бидат донесени во рокот до најавената посета на Македонија на 18 април на еврокомесарот за проширување Јоханес Хан и шефицата за надворешна политика на Европската унија Федерика Могерини.
За повеќето од овие закони мнозинството и опозицијата имаат долго преговарано и мислам дека ги имаат усогласено сите отворени прашања.
Вели Зибери, на 11 април исто така се очекува да се одржи и седница за гласање доверба на владата, откако деновиве опозицијата го достави барањето во собранието. Ова, според ВМРО-ДПМНЕ, беше еден од мотивите за враќање на опозицијата во парламентот. Дујовски смета дека барањето за интерпелација на владата од страна на ВМРО-ДПМНЕ нема да го попречи донесувањето на реформските закони, бидејќи, како што вели, тоа не се поврзани процеси. Тој очекува следниот ден во четврток, без многу дискусија да бидат изгласани реформските закони.
ВМРО-ДПМНЕ на овој начин се враќа во собранието. Легитимно е да се укаже на некои слабости кои што тие ценат дека се слабости кај владеачкото мнозинство, но исто така е факт дека нема соодветна поддршка за разрешување на владата. Е обратно од тоа, очекувам пратениците од ВМРО-ДПМНЕ или најголем дел од тие пратеници да ги поддржат овие реформски закони затоа што беа подготвени и во консултација со нив.
Вели Дујовски. Зибери исто така смета дека интерпелацијата на владата не може да го попречи донесувањето на реформските закони.
Зашто од денот на отварањето на расправата до 12, односно 24.00, треба собранието да се изјасни, така да таа точка ќе биде затворена.
Вели Зибери, високата представничка за надворешна и безбедносна политика на Европската унија Федерика Могерини и еврокомесарот за проширување Јоханес Хан се очекува да ја посетат Македонија на 18 април, како што на почеток на месецов најави премиерот Зоран Заев, еден ден по објавувањето на извештајот за напредокот на земјите од страна на Европската унија.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Десетина деца од Младо на Горичане се запишани во градинката која се отвори во нивното село. Отворањето градинки во руралните средини ќе придонесе до подобар развој на децата, но и можност за нивните мајки да се вработат, оти многу често тие не работат бидејќи нема кој да им ги чува децата. Ни јавува Светлана Антич Јовчевска.
Во состав на основното училиште во селото Младо на Горичане, општина Старо на Горичане, отворена е градинка со капацитет за 20 деца, во која за почеток се пријавени десетина. Со ова ќе се помогне на децата за подобра социализација и едукација, а на нивните мајки ќе им се овозможи да се вработуваат, оти во селата во оваа рурална општина младите повеќе заминуваат отколку што остануваат.
Оваа установа, значи, предвидена е за згрижување во група од 20 дечиња, која што ќе опфаќа целодневен престој, значи и групата ќе биде комбинирана, значи од најмалите до најголемите дечиња возраста до 6 години кои што може да посетуваат предучилишна установа. За прв пат се 10 дечиња запишани, но се надеваме дека групата ќе расне и дека понатака ќе добиеме уште една група, така да отвориме уште еден дел од градинката Ангел Шајче, да за да можеме и ние како општина Старо на Горичане, како правен субјект да си оделиме градинка која што ќе си биде само на општина Старо на Горичане, да си ја стопанисуваме во интерес на сите граѓани, на жителите на Старо на Горичане, за да можат тие да си ги обуваат своите обврски.
Изјави Шаклина Јовановска, градоначалничка на Старо на Горичане. Мила Царовска, министерка за труд и социјална политика, смета дека отворање градинки во средини во кои никогаш немало, особено во руралните подрачја, е од големо значење, особено што во изминатиот период тие неоправдано биле запоставувани. Според неа, на овој начин не само што се овозможува подобар раст и развој на децата, туку се поддржуваат и родителите, особено жените од овие средини, кои многу често се се спречени да се вклучат на пазарот на трудот, токму поради немање поддршка во грижата за децата. Општината Старо Нагоричане за прв пат добила објект за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст. Наменски адаптираниот простор е со површина од околу 90 квадрати со посебен влез во подрачното основно училиште. Адаптирањето на просторот чини околу 3 милиони денари и е дел од меѓуопштинската соработка на Куманово и Старо Нагоричане. Марина Алексовска, директорка на градинката Ангел Шајче од Куманово, во чиј состав е и новоотворената градинка, вели дека за почеток се вработени по еден воспитувач, неговател и хигиеничар.
Предучилишната дејност е навистина приоритетна и многу битна, многу значајна за децата од овој предучилишен период. Тоа е најпродуктивен период кога децата најинтензивно стекнуваат знаења, умења, вештини и навики. И затоа реков дека да се отвараат нови не само во градските средини, туку и тука и во руралните средини, каде што градинките се необходни и за тие деца и за овие деца.
Додава Алексовска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Акустик Електроникс е насловен концертот кој што во рамките на фестивалот Модоарс в четврток на 12 април во Скопскиот клуб Станица 26 ќе го одржат пианистката Ема Попивода и Александар Петров на тапан. Уметниците ќе понудат своји видувања на композиции на најзначајните представници на современата електронска музика, бендови како Kraftwerk, Orbital, New Order, Future Sound of London и така натаму. Љупчо Јолевски.
Акустик Електроникс, според неговите подписници Ема Попивода и Александар Петров, е оригинален музички перформанс во кој најпознатите композиции од современата електронска сцена се обработени и се изведуваат на пијано и тапан. Посредба на джезот и класиката во кој соработуваше со кларинетистот Бранко Павловски, потем посегањата под ноктурната на композиторот Димитрије Бужаровски, заедничкиот проект со црногорската сопранистка Милица Доба и македонската поетеза и преведувачка Наташа Сарджуска, експериментот со гитаристот Бојан Петков Шамба од Летечки пекинезери. Во потрага по нова звуковна возбуда, Ема Попиво да се реши на редок исчекор. Да ги искористи темите на одбрани електронски композиции од различен временски период, кои се подредени во еден вид историјат на електронската музика, за да реверзибилно ги обработи во класичен пианистички стил. Ова подразбира дека во придружба на Александар Петров и моќниот звук на неговиот тапан, кој во целост ја дополнува атмосферата, класичната електронска музика е основа за експериментот по кој авторските енергии преку акустичните инструменти креираат нови звуковни пространства. Па така, инспирирани од современата музика во една сосема нова и возбудлива атмосфера, во просторот се пластат пасажите од веќе познатите и многупати вртени песни на Kraftwerk, Orbital, New Order, Future Sound of London, Моби, Дејвид Моралес, Лајо и Бушвака, Дерик Меј и други.
Сите песни на некој начин одбележале одреден период и дел од мојот живот, а при изборот на песни се трудев да направам една ретроспектива, односно еден историски преглед на композициите кои што одбележале различна година низ електронската музика од една страна, а од друга страна па да бидат податни за обработка на пијано, односно занимаат некоја послужена мелодиска харманска структура за да биде поедноставно сето тоа да се долови на акустични инструменти. Сите тие песни сум ги слушала во текот на својот живот и до ден денес со некој од нив ми се е омилени.
Вели пијанистката Попивода, а Александар Петров пак знае да каже дека за него како музичар ова е нови, бидејќи самиот ниту бил, ниту е толку навлезен во сферата на електронската звуковност.
Мене е малце терен непознат, ама многу интересен, бидејќи сум човек кој е отворен за нови авантури, поготово во музичкиот дел. Ова соработка помеѓу два инструмента ми отвора еден така нов пристап, нова авантура, нова музичка соработка. Јас имам свиреност од пијано и знам дека заедно доста се мокни. И ете, се случи. Тоа имавме веќе на прва средба во Нјујорк да се дружиме и од тамо ја останавме во контакт и ова е една супер прилика за на музички начин се работуваме.
Кон ова е информацијата дека за Акустик Електроник се подготвени и уметнички визуализации кои ќе се прикажуваат на екранот за време на изведбата на концертот, а кои се дело на Милан Тоциновски и Давор Попивода.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.